Niin, arvoisat kuulijat, minulle on annettu tämän esityksen otsikoksi Pyhät, pahat ja media. Otsikko on sen verran yleisluontoinen, että se antaa minulle mahdollisuuden tarkastella viestinten eli median tämänhetkistä tilaa Suomessa ja ehkä hieman muuallakin. Sillä median valtavirta näyttää sittenkin aika tavalla samanlaiselta niin sanotussa läntisessä maailmassa. Lyhyesti tiivistettynä viestintäsisältö viihteellistyy, pinnallistuu, television massayleisöt katoavat, internet mullistaa viestinnän maailman. Ja kysymys kuuluu, onko siis enää tilaa vakavasti otettavalle journalismille. Mielestäni on, ja aion sitä seuraavassa perustella. Palasin viime sunnuntaina kokonaan toisesta maailmasta. Jotkut sitä kutsuvat kolmanneksi. Mutta tulin Mosambikista, jossa tapasin sikäläisen toimittajan Fernando Goncalvezin. Hänen maailmansa on tyystin erilainen kuin meidän, jotka voimme nauttia sananvapaudesta, joka on meille Pohjoismaissa syntyneille itsestäänselvyys, mutta mosambikilaisille se ei ole. Moni muukin asia on sellainen, joka ei ole itsestäänselvyys mosambikilaisille. Mutta puhumattakaan naapurimaista Zimbabwesta, joka on sananvapauden pimentola ja jossa uusi ystäväni on myös harjoittanut toimittajan ammattia, jonka hän joutui olosuhteiden vuoksi jättämään. Sananvapaus on Pohjoismaissa turvattu paremmin kuin missään muualla maailmassa. Toimittajat yli rajojen järjestö on useana vuonna arvioinut Pohjoismaat aivan kärkijoukkoon, kun maat asetetaan paremmuusjärjestykseen sananvapauden mittareilla tarkasteltuna. Olkaamme tästä saavutuksesta ylpeitä ja vaalikaamme tätä vapautta. Afrikassa puolestaan sananvapaus on edes kohtuullisessa kunnossa vain 8 maassa, kun valtioita on kaikkiaan 53. Suomessa sananvapaus on turvattu perustuslaissa, jonka 12. pykälä sanoo seuraavasti. Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. Tämä oli sitaatti. Edelleen perustuslakimme sanoo, että sitaatti, viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi erikseen rajoitettu. Toinen meitä koskeva tärkeä sananvapautta koskeva asiakirja on Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen 10. artikla. Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Sananvapaus on siis turvattu Suomessa ja ihmisoikeussopimuksen avulla myös Euroopan neuvoston jäsenmaissa. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusta tosin sovelletaan jäsenmaissa hieman eri tavoin, sillä myös esimerkiksi Venäjä kuuluu ihmisoikeussopimuksen allekirjoittaviin, ja viime vuosien ja viime syksyn tapahtumat ovat osoittaneet, että kovin kaukana itänaapurissa ollaan sellaista sananvapaudesta, jota meillä vapaudeksi kutsutaan. Mutta millainen tuo sananvapaus käytännössä on, ja mitä se tarkoittaa? Media, sanan laajassakin merkityksessä, on osa demokratiaa. Ilman vapaasti toimivaa julkista sanaa ei ole demokratiaa. Ja aivan samoin myös toisinpäin, ilman demokratiaa ei ole vapaata julkista sanaa. Tässä on äsken mainitun Venäjän ongelma. Putinin hallinto puhuu sananvapaudesta, vaikka maa ei ole aito demokratia. Mutta toivokaamme kehityksen kuitenkin menevän oikeaan suuntaan, todellisen sananvapauden suuntaan. Usein sananvapauskeskustelussa unohtuu, että sananvapaudella on todellakin kaksi puolta. Sananvapauteen kuuluu luovuttamattomana oikeus julkaista ja painaa korkeatasoisia lehtiä, toimittaa radio-ohjelmia ja tuottaa televisio-ohjelmia, joissa laadukkaat toimittajat raportoivat erinomaisella ja syvällisellä journalismilla tärkeistä ja olennaisista asioista niiden eri puolia valottaen. Sananmukaisesti toimittajat silloin toteuttavat tehtävänsä demokratian vahtijoina perinteisen journalismin periaatteita kunnioittaen. Mutta aivan yhtä lailla tähän samaan sananvapauteen kuuluu yhtä luovuttamattomana oikeus tehdä toisinpäin. Siihen kuuluu oikeus toimittaa roskalehtiä, radiokanavia ja televisio-ohjelmia, jotka edustavat tyhjänpäiväistä ja typerää journalismia, esimerkiksi turhista julkisuuden henkilöistä ja heihin liittyvistä tapahtumista. Sananvapauden sisään sopivat yhtä hyvin 7 päivää aikakauslehti kuin Helsingin Sanomatkin tai brittiläinen roskatabloid ja aidan toisella puolella Financial Times. Meidän journalistien kuuluu puolustaa niin hankalalta kuin se joskus tuntuukin sananvapautta kokonaisuutena. Siis oikeutta tehdä hyvää laatua, mutta myös huonoa laatua, siis roskaa. Joskus sellainen johtaa väärin tulkintoihin. Yritin viime keväänä tätä, kun pääministeri Matti Vanhaseen liittynyt kohu suhteesta kulttuuriministeri Tanja Karpelaan, eli nykyiseen Saarelaan, nostettiin historian roskatynnyristä esille Seura-lehdessä. Kirjoitin asiasta kolumnin otsikolla Juoru on tullut journalismiin. Meistähän jokainen tietää, että kyseessä oli vain kaikkien tunteman tosiseikan kertominen. Mutta yleiseksi tulkinnaksi näytti tulleen, että aion tehdä tai olen jo tehnyt Helsingin Sanomista Juorulehden. Mielestäni totuus ei voisi olla kauempana tästä tulkinnasta. Mutta useinhan on niin, että julkista keskustelua käydään Suomessa toisen motiivit, tarkoitusperät kyseenalaistaen, ei omaa vastakkaista mielipidettä perustellen. Kuten sanottu, sananvapaus on länsimaisen demokraattisen yhteiskunnan yksi keskeinen arvo. Siellä, missä sana on vapaa, on myös yhteiskunnan taloudellinen menestys ollut parempaa kuin niissä maissa, joissa sananvapaudelle on pantu suitset tai suu on kokonaan suljettu. Minä uskon vankasti ja vakaasti siihen, että näillä asioilla on yhteys ja keskinäinen riippuvuus, vaikka lyhyellä tähtäimellä kehitys voisikin osoittaa toista, kuten tänään Kiinassa ja Venäjällä. Sananvapauden käyttämiseen liittyy muitakin ulottuvuuksia kuin tarkastelu laadun ja roskan välillä. On siis myös muita tarkastelukulmia, joilla sananvapauden käyttöä voidaan selvittää. Samuel Huntington kirjoitti jo vuonna 1993 kuuluisan esseensä The Clash of Civilizations, joka sai laajan yleisön, kun se julkaistiin arvovaltaisessa amerikkalaisessa Foreign Affairs-lehdessä. Vuonna 1996 Huntington laajensi esseensä kirjaksi. Vaikka ei nielaisisikaan Huntingtonin ajatuksia sellaisenaan, ei voi välttyä siltä ajatukselta, että tanskalaisessa Muhammed piirrosjupakassa ottivat yhteen 2 kulttuuria, länsimainen ja islamilainen. Sananvapauteen luottava ja sitä rajoittava järjestelmä. Menemättä täällä tapahtumien yksityiskohtaiseen kuvaukseen, kannattaa silti palauttaa mieliin, mistä tämä kohu aiheutui. Se alkoi vuoden 2005 syyskuussa, eli vajaat 1,5 vuotta sitten. Tuolloin tanskalainen kirjailija Kåre Bluitgen valitti viestimissä, siis oman maansa viestimissä, että, ja televisiossa ja Politiikken lehdessä, ettei hän saa ketään kuvittamaan profeetta Muhammedista kertovaa lastenkirjaa. Samoihin aikoihin Göteborgin taidemuseon ja Lontoon Tate Modernin näyttelyistä poistettiin teoksia, joiden arveltiin loukkaavan muslimeja. Jyllands-Posten, se on siis Aarhusissa Tanskassa ilmestyvä lehti, lehden kulttuuritoimituksen esimies Fleming Rose haisteli itsesensuuria ja alkoi pohtia, miksi läntinen maailma rajoitti vapaaehtoisesti sananvapauttaan. Rose sai ainakin omasta mielestään kuolemattoman juttuidean ja tilasi yli 40 piirtäjältä karikatyyrin profeetta Muhammedista. Lopputuloksena oli lehden sivu, jossa oli 12 pilapiirrosta profeetta Muhammedista. Se on se viimeinen kuva. Se valitettavasti ei oikein erotu siitä, kun se on, tämä on huono tämä yhteys. Mutta vuoden 2005 lokakuun 20. päivä BBC kertoi, että 10 islamilaista maata oli valittanut asiasta Tanskan pääministerille Anders Fogh Rasmussenille, joka ei ottanut vastaan Kööpenhaminassa toimivia suurlähettiläitä. Kun pilapiirrosjupakka oli paisunut maailmanlaajuiseksi mellakoineen ja lippujen polttamisineen, Jyllands-Posten ja lehden päätoimittaja Karsten Juste pyysivät anteeksi sitä, että kuvat olivat loukanneet muslimeja. Mutta lehti ei pyytänyt anteeksi sitä, että se oli kuvat julkaissut. Sitaatti. Ehkä kulttuurieroista johtuvien väärinkäsitysten takia 12 kuvan julkaiseminen on tulkittu suuntautuneen Tanskan ja muun maailman muslimeja vastaan. Se on täysin väärä tulkinta. Olemme uskonnonvapauden voimakkaita puolustajia ja kunnioitamme jokaisen ihmisen oikeutta harjoittaa uskontoaan. Juste kirjoitti lehdessään ja muutamaa päivää myöhemmin lehti tunnusti, ettei se olisi julkaissut piirroksia, jos se olisi osannut aavistaa seuraukset. Lehti siis ymmärsi tehneensä virheen ja vakavan väärinarvioinnin. Suomessa näitä kuvia ei käytännössä julkaistu. Sama koskee ruotsalaisia joukkoviestimiä ja suurta eurooppalaista viestintän valtavirtaa. Sananvapauden kannalta pilapiirroskiista on kuitenkin perimmältään hyvin yksinkertainen. Jyllands-Postenilla oli täysi oikeus julkaista tuo sivu. Yhtä lailla muilla viestimillä oli oikeus olla julkaisematta niitä. Mutta samalla viestinten pitää puolustaa tanskalaisten oikeutta julkaista. Epäkiintoisena tehtävänä on, kuten sanottu, useinkin puolustaa sellaista journalismia, jonka viisaudesta itse on hyvin perustein eri mieltä. Poliitikkojen tehtävä taas on tuomita väkivaltaa, eikä puuttua toimitussisältöön. Tanskan pääministeri saattoi tehdä matkan varrella poliittisia virheitä, mutta pääministeri piti kuitenkin selkeästi kiinni siitä perustavaa laatua olevasta asiasta, että sananvapauden vallitessa hallituksen taholta ei puututa viestinten sisältöön. Suomessa on tässä vuosikymmenten varrella on näistä asioista monenlaista kokemusta. Tässä mielessä moni poliitikko teki väärin. Britannian silloinen ulkoministeri Jack Straw kiitti aivan turhaan brittimedian päätöstä olla julkaisematta piirroksia. Sama koskee pääministeri Matti Vanhasen anteeksi pyyntöä internetissä julkaistuista kuvista. Median ja hallitusten välinen raja on usein hyvin ohut. Poliitikoilla on taipumus korostaa tiedonvälityksen vastuullisuutta. Mielestäni vastuullinen tiedonvälitys poliitikon lausumana on meille aivan tarpeeton mainesana. Me nimittäin päätämme aivan itse sisällöstämme, ja lukijat, katsojat ja kuuntelijat voivat sen perusteella tehdä omat johtopäätöksensä, kuinka viestimet niille annettua sananvapautta käyttävät. Yksi suurimmista ongelmista Muhammed-kuvien yhteydessä on se, että prosessi saattoi vahvistaa islamilaisessa maailmassa sellaista ajattelutapaa, että länsimaista julkisuutta voi ohjailla painostamalla. On turha naivia uskotella, että kuvien ympärillä nähdyt mielenosoitukset ja väkivaltaisuudet olisivat olleet spontaaneja mielenilmauksia. Jostakin komentokeskuksesta niitä ohjattiin. Vai voitteko uskoa, että Damaskoksessa jotain tapahtuisi sattumalta hallituksen tietämättä? Media ei missään nimessä saa alistua siihen, etteikö se voisi käsitellä myös islamilaista maailmaa yhtä kovalla kädellä, kriittisesti ja ironisesti ja kaikin satiirin keinoin, kuin media käsittelee muitakin järjestelmiä. Sananvapaudessa ei tässäkään kohden saa olla poikkeusta. Mutta joukkoviestinten ei kuitenkaan pidä tarkoituksella loukata kenenkään vakaumusta tai uskoa. Mutta tämän periaatteen noudattaminen taas ei saa rajoittaa kriittistä raportointia. Sananvapauden ydintä on aika vaikea määritellä, mutta olen eräissä yhteyksissä lainannut brittiroodi McGregoria, joka toimi aikanaan paikallisen Press Complaints Commissionin puheenjohtajana, vastaa pikkasen meidän julkisen sanan neuvostoa. Ja hän on esittänyt asian seuraavasti. Lehdistön vapautta voidaan verrata niihin rajoihin, joilla nyrkkiä saa vapaasti heiluttaa. Raja tulee vastaan, kun nyrkki tulee liian lähelle toisen nenää, ja kun se osuu, silloin nyrkki on rikkonut sitä oikeutta vastaan, joka antaa oikeuden heiluttaa nyrkkiä vapaasti. Ennen kuin jatkamme matkaa viestinnän valtatiellä, on syytä tälläkin foorumilla selkeästi todeta se tosiseikka, ettei media ole mikään monoliitti. Yhtenäinen kokonaisuus, joka toimisi samalla tavalla ja jolla olisi jotenkin sama päämäärä, joka toimisi ennakolta sovitusti. Äskeisessä NATO-keskustelussa, johon itsekin taisin olla hieman syypää, esitettiin jälleen kummallisia syytöksiä, että päätoimittajat ajavat Suomea läntisen puolustusliiton NATOn syliin. Voin hyvin perustein vakuuttaa, ettei tässä ole kysymys minkäänlaista salaliitosta. Ei sellaisesta, että olisimme sopineet jossakin, että nyt isketään tähän asiaan ja yhdessä isketään tähän asiaan yhdessä. Totuus on, niin kuin usein, paljon vähemmän jännittävä. Itse halusin oikaista yhden väitöskirjan tiedollisen puutteen. Yleisradio puolestaan innostui kirjoituksesta ja teki kiertohaastattelun päätoimittajien keskuudessa, josta syntyi uutinen. Jokainen meistä oli päätynyt kannalleen itsenäisesti ja omat perusteluni esitin omassa kirjoituksessani. Viestinnän näkökulmasta median arvosteleminen on aivan joutavaa niin kauan, kun media niputetaan yhteen monoliitiksi, samaan muottiin ja sanotaan median tekevän sitä tai tätä. Vasta yksilöity kritiikki on olennaista ja myös yksittäisen viestimen kannalta äärimmäisen tärkeää. Yksikään viestin ei ole virheetön ja hyvä ja perusteltu kritiikki auttaa aina yksittäistä toimitusta toimimaan paremmin. Muhammed Kiista opetti meille kaikille viimeistään, ettei enää ole kansallista julkisuutta. Internet on tehnyt kaikesta viestinnästä globaalia. Tanskalaisen maakuntalehden pilapiirrokset leviävät esteettä, eikä julkaisutoiminta tunne enää rajoja. Jos niin halutaan, kaikki viestintä on maailmanlaajuista, hyvässä ja pahassa. Kuten tuossa PowerPoint-johdannossa yritin tähdentää, tiedon välitys on mielestäni tänään suuren murroksen edessä. Sillä internet tulee yhä nopeamman ja tilavamman laajakaistan avulla mullistamaan paitsi tiedotusvälineiden maailman, myös kuluttajien maailman, meidän kaikkien maailman. Internetistä tulee, kuten sanottu, keskiö, jonka ympärille asettuvat painettu sanomalehti, aikakauslehti, kirjat, televisio ja muut kehittyvät viestinnän muodot. Mullistusta espanjalais-amerikkalainen filosofi Manuel Castells on verrannut aakkosten keksimiseen. Ja mediamoguli Rupert Murdoch on puolestaan verrannut sitä Gutenbergin kirjapainokeksintöön. Mitä meillä, niin teillä viestinten kuluttajilla kuin meillä viestinnän tekijöillä on edessä? Ranskalainen runoilija Paul Valéry pohti kerran tulevaisuutta, joka askarrutti häntä, kuten se askarruttaa tänään meitä muitakin. Jokainen ymmärtää, että olisi mukava tietää, mitä edessä on. Valéry päätyi seuraavaan nokkelaan mietelmään. Aikamme ongelma on siinä, ettei tulevaisuus enää ole sellainen kuin ennen. Vaikka Valéry itse kuoli jo 1945, hänen mietelmänsä kuuluu niihin, joiden arvo kestää läpi vuosikymmenten ja aikaa myllättävien muutosten. Tässä omassa tiedotusvälineiden maailmassani muutos on hätkähdyttävä. Tulin alalle vuonna 1971, eli 35 vuotta sitten, jolloin olot olivat varsin rauhalliset, vaikka luulimme, että ne olivat kovin vilkkaat. Sanomalehtiä ja aikakauslehtiä tehtiin, kaupallisia televisiouutisia ei ollut, Yleisradion TV-uutiset lähetettiin varmuuden vuoksi molemmilla TV-kanavilla, joten ihmisillä ei ollut edes vaihtoehtoa näille iltahartauksille. Kaapelikanavat ja läntiset televisiokanavat loistivat poissaolollaan. Viestimet kunnioittivat yksityisyyden suojaa, erityisesti sen jälkeen, kun Lex Hymy oli säädetty, ja tätä omaa yksityisyyden suojaansa varjelivat myös yksittäiset ihmiset. Nyt kaikki on toisin, joskus tuntuu siltä, että kukaan ei varjele mitään. Viestinten kaupallinen kilpailu on kovaa. Iltapäivälehdet elävät aivan toisella tavalla julkiksista, ja aikakauslehdistöön on syntynyt kokonaan uusi lehtilaji, joka on ällistyttävän suosittu. Näin sulkumerkeissä sanottuna olen kovasti ihmetellyt erityisesti iltapäivälehtiä, kun ne kirjoittaa näistä maajusseista, ja mä en nähnyt yhtään niitä maajusseja koskevaa televisio-ohjelmaa, niin mulle täysin vieraat ihmiset päivästä toiseen seikkaili siellä lööpeissä. Ja sitten mä katsoin noita, paljonko katsojia näillä TV-ohjelmilla osoittautui, että 1,5 miljoonaa oli melkein katsonut näitä ohjelmia. Sitten mä ymmärsin, mikä kaupallinen yhteys on iltapäivälehtien maajussikirjoittelulla tällä TV-ohjelmalla, että se oli ihan puhdasta kaupallista markkinointia. No varmasti sillä on yleisönsä. Ja niin kuin sanottu, niin meillä on aikakauslehdistöön syntynyt kokonaan uusi lehtilaji, joka on ällistyttävän suosittu. Moni sanoo niin, että nykyhetkessä emme edes tiedä, minne olemme matkalla ennen kuin olemme siellä. Tuskin kukaan olisi ennalta osannut sanoa, että kommunikaation vanavedessä alkaisi uusi aika, joka vihdoin avaisi portit kylmän sodan jälkeiseen maailmaan, globalisaation aikaan. Euroopan kustantajien järjestön puheenjohtaja Francisco Pinto Balsemão on kuvannut nykyvaihetta kolmen samanaikaisen vallankumouksen ajaksi. Ensimmäinen niistä on teknoinfo, joka antaa välittömän pääsyn tietoon ja universaalisen tiedon lähteelle. Se tapahtuu hakukoneiden avulla. Toinen tuottaa syvällisen vaikutuksen demokratian olemukseen ja kestävyyteen. Kolmas tuo kulttuurien yhteentörmäyksen, josta mainitut Muhammed-piirrokset ovat hyvä esimerkki. Tulevaisuus tuo meille, kuten sanottu, ennennäkemättömän mediakonvergenssin, jossa yhdistyvät vanha ja uusi, lineaarinen ja ei-lineaarinen, televisio, painettu viestintä, elokuvat, musiikki, internet, kaikki mahdollinen. Ne sekoittuvat toisiinsa, erottuen lopulta vain päätelaitteesta, joka avaa meille oven uuteen maailmaan, mobiilin maailmaan. Vielä on liian aikaista sanoa, miten ja millä keinoin uudessa maailmassa menestytään. Kilpailu kovenee ihmisten rahasta ja ajasta. Jo nyt perinteiset televisioyleisöt ovat romahtaneet tai romahtamassa ja sirpaloituneet. Klassinen painettu sanomalehtimarkkina on pienentymässä ja internetin käyttö on dramaattisesti lisääntymässä. Yhdysvalloissa jo nyt internet on nuoremman väestön tärkein tiedon lähde. Tunnetuilla ja arvostetuilla sanomalehdillä Yhdysvalloissa on suuria levikkivaikeuksia. Tämän vuoden alussa Helsingin Sanomissa julkaistiin uutinen yhdysvaltalaisesta Western Union-yhtiöstä. Tiedättehän tuon lännen elokuvasta tutun sähkösanomayhtiön, jossa vanhempi mies naputtaa asemalla sitä, että milloin juna tulee ja ketä siellä on mukana. Yhtiö lopetti 150 vuoden toiminnan jälkeen, koska sen tuotteella ei ollut enää kysyntää. Samuel Morsen vuonna 1844 tekemälle keksinnölle ei ollut enää sijaa. Uudet välineet olivat sen korvanneet. Vielä 1800-luvun jälkipuoliskolla sanomalehdet pelkäsivät, että sähkösanoma tuhoaa lehdet, koska ihmiset saisivat tietonsa nopeammin sieltä. Tästä oli lyhyt matka siihen oivallukseen, että hyödyntämällä sähkösanomaa lehtien sisältö paranisi ja niiden tulevaisuus olisi turvattu. Lehdet ovat kestäneet radion ja myös televisionkin tulon, ja uskon, että ne vallan hyvin kestävät myös uuden maailman, mutta vain sillä ehdolla, että ne huolehtivat verkon hyödyntämisestä ja oman sisältönsä korkeasta laadusta. Internet on uusi mielenkiintoinen vallankäytön väline. Internetissä voidaan polkaista milloin tahansa kampanja jotakin yritystä vastaan ja pakottaa yritys muuttamaan toimintapolitiikkaansa. Boikotit ja niiden uhka ovat osa meidän tulevaisuuttamme. Muistettakoon, että esimerkiksi varustamoyhtiö Tallink, joka päästi jätevetensä taannoin Suomenlahteen, kunnes jäi siitä kiinni. Nyttemmin yhtiön johto, joka on tullut muutoinkin kuuluisaksi, sai vastaansa jäteveden internetissä, siellä uhkaavan boikotin, ja se pakotti varustamon nopeasti korjaamaan menettelytapansa. Kansainvälisesti huomattavin esimerkki tästä ilmiöstä lienee se, kun Murdochin imperiumiin kuulunut kustantamo teki makulatuuria O.J. Simpsonia käsitelleestä haastattelukirjasta, ja peruutti myös kaksiosaisen TV-haastattelun, joka oli tehty kirjan myynnin vauhdittamiseksi. Kirjaa oli painettu 200 000 kappaletta. Kirjassa ja haastatteluissa Simpson olisi kertonut, miten hän olisi murhannut vaimonsa ja tämän rakastajan, jos olisi murhat tehnyt. Makaberia asiassa on se, että vapauttavasta tuomiosta huolimatta Simpsonia pidetään syyllisenä murhiin, mutta USA:ssa hän on turvassa, koska samasta asiasta ei voi syyttää kahdesti. Murdochin yhtiö itse väittää, että he tulivat järkiinsä, mutta minä uskon, että internet auttoi siinä järjen saapumisessa. On myös kiistämätön maailmanlaajuinen trendi, että viestinten sisällöstä siirtyy koko ajan enemmän yleisön itsensä tehtäväksi. Viestimissä myös kehitetään systemaattisesti tapoja parantaa vuorovaikutusta yleisön kanssa menestyksen, joskus myös henkiin jäämisen ehtona. Viestintäverkkopalveluihin luodaan mahdollisuuksia yleisölle käydä keskustelua sisällöstä, tarjota myös omia vaihtoehtoja. Myös yleisön apu suurissa onnettomuuksissa on tärkeää. Verkkopalvelut saavat käyttöönsä videoita ja kertomuksia tapahtumista, joissa toimittajat eivät itse ole olleet paikalla. Aasian tsunami oli erinomainen esimerkki. New Orleansin tulvat olivat aivan yhtä vahva esimerkki siitä, miten yleisö toimii toimittajien ja viestinten apuna. Viestinnän yksi suuri muutos on myös se, että julkaiseminen ei enää ole kustantajien ja toimitusten yksinoikeus. Portinvartijan roolimme pikkuhiljaa liukenee. Verkko nimittäin alentaa julkaisukynnyksen olemattomaksi. Verkossa olevat blogit ovat yksi, mutta ainakin vielä pieni osa vaikuttamista. Blogien suurvallassa Yhdysvalloissa jokainen vaalikampanjaa suunnitteleva poliitikko joutuu ottamaan huomioon blogien vaikutuksen suureen yleisöön. Meillä viime presidentinvaalit olivat tämän viestinnän uusimman osa-alueen ensimmäinen näytös, ja vahvaa jatkoa seuraa nyt alkavassa vaalitaistelussa, jossa todennäköisesti jokainen vakavasti otettava ehdokas pitää verkossa blogia. Myös tiedotusvälineillä on omia vaaliblogeja. Toisaalta nämä blogit ovat myös merkittävä väärän tiedon disinformaation lähde. Kun totuudellisuus ja luotettavuus eivät olekaan enää keskeisiä arvoja, voidaan erilaista tietoa levittää puhtaasti vahingoittamistarkoituksessakin. Näissä blogeissa villeinä leviävät teoriat esimerkiksi New Yorkin World Trade Centerin tuhosta ovat ällistyttävää luettavaa. Silti näillä typeriltä haiskahtavilta teorioilla on paljon lukijoita ja on paljon ihmisiä, jotka myös haluavat niihin uskoa. Verkon yksi ominaispiirre, joka ei ole niitä miellyttävimpiä, onkin siinä, että siellä voidaan kyseenalaistaa aivan kunniallisten ihmisten toimintatavat ja toimintaperiaatteet ja luoda heidän ympärilleen kummallinen epäilyksen ja kunniattomuuden varjo. Hakukoneet sitten varmistavat näiden sepustusten löytämisen. Me, jotka toimimme tämmöisissä vähän julkisemmissa ammateissa, niin on hyvin terveellistä käydä katsomassa esimerkiksi suosituimman hakukoneen Googlen kautta, että kun kirjoittaa sinne oman nimensä, niin voi lukea oman henkilöprofiilinsa, kun lukee pari 30 juttua, niin toteaa, että en mä taida enää jaksaa. Mutta internet muokkaa ei vain julkisuutta, se muokkaa myös demokratiaa. Osallistuminen ei vastaisuudessa ole vain äänestämistä ja kokouksissa istumista. Internet, laajakaista, tiedon digitalisointi ovat osoittaneet muutoksen suuntaa. Näiden osallistumismuotojen yhdistelmä tulee haastamaan demokratian sen kaikilla tasoilla. Se haastaa yhtä lailla vallankäyttäjät Euroopan unionissa, kansallisvaltioissa, yrityksissä, viestimissä, se tekee sen kaikkialla. Kansalaiset tulevat käyttämään mahdollisuuksia vaikuttaa, nyt kun vaikutusmahdollisuudet ja kanavat alkavat olla kaikkien ulottuvilla. Ja päättäjien ja kansalaisten välissä eivät enää olekaan viestimet portinvartijoina. Jos kansalaisilta kielletään suoran vaikuttamisen mahdollisuus, he luovat vastavoiman, väistämättä. Niin sanottu puolalainen putkimies kaatoi Euroopan unionin perustuslain Ranskassa, vaikka koko maan valtaeliitti, poliitikot ja valtamedia ajoivat perustuslain hyväksymistä. Palataan lopuksi vielä omaan maailmaani, sanomalehtien maailmaan ja sen tulevaisuuteen. Uskon siihen, että sanomalehti menestyy, jos se pystyy sopeutumaan muutokseen, mutta pystyy samalla tekemään uutta sekä painetussa muodossa että verkossa. Kun maailmamme ympärillämme muuttuu yhä kaoottisemmaksi ja vaikeammin ymmärrettävämmäksi, sanomalehden on tarjottava turvallinen tapa ymmärtää maailmaa. Wall Street Journal, yksi maailman tunnetuimpia lehtiä, uudisti äsken ulkoasunsa ja ilmoitti periaatteensa ulkoasunsa ja toimituspolitiikkansa ja ilmoitti periaatteenaan olevan, että lehden sisällössä 20% on perinteisiä uutisia ja loppu 80% on niin sanottua mitä se on journalismia. Mobiilissakin maailmassa sisältö on aina ratkaisevassa asemassa. Jos ihmiset haluavat juoruja, ne ostavat juorulehtiä, ei siinä mitään pahaa, mutta kattohan silläkin markkinalla on vastassa. Nikolai Gogolin mainiossa kirjassa Kuolleet sielut kerrotaan, mistä ihmiset lopulta olivat tuossa venäläisessä pikkukaupungissa kiinnostuneita. He olivat kiinnostuneita juoruista, joten kovin vähän on uutta auringon alla. Vakavasti otettavan sanomalehden tehtävänä on mielestäni etsiä yhteiskunnassa irrallaan ja idullaan olevia asioita, langanpäitä, joita yhteen solmimalla löytää kehityksen alavirtauksia, asioita, jotka kaikille ovat 5 vuoden päästä itsestäänselvyyksiä, mutta jotka ovat vielä näkymättömissä. Sanomalehden voima korostuu informaatiokaaoksessa, jossa ihmiset ottavat vastaan valtaisan määrän tietoa. Sanomalehti kykenee järjestämään kaaoksen sekä paperilla että verkossa. Jos tämän kehityskulun hyväksyy, johtopäätös on hyvin yksinkertainen. Kasvavassa määrin sanomalehden tehtävä on välittää, taustoittaa ja analysoida tietoa, sillä demokraattisen yhteiskunnan kansalaisen perusoikeus on olla hyvin informoitu. Vastaisuudessa tarvitaan kaikissa viestimissä yhä enemmän kykyä ja taitoa yhdistellä asioita, analysoida, esittää mielipiteitä, syventää ja kyseenalaistaa. Hyvä lehti nimittäin vastaa myös niihin kysymyksiin, joita sen lukija ei edes osaa kysyä. Vietimme viime vuonna J.V. Snellmanin juhlavuotta, mikä varmaankin täällä Kuopiossa hyvin muistetaan. Snellmanhan oli 1800-luvun suurmies. Hän kunnostautui myös toimittajana, jolla oli teräviä mielipiteitä myös sanomalehdistä. Snellmanin maailmassa sanomalehti oli tärkeä sivistystekijä, niin kuin uskon sen edelleen olevan, mutta silti Snellman moitti lehdistöä siitä, että, sitaatti, kovin usein se on heikkoa ja tavallaan hajanaista. Snellmanin mielestä kansallista välinpitämättömyyttä aiheutti sellainen sanomalehtikirjallisuus, joka pyrkii vain tyydyttämään yleistä uutisnälkää, joka valitsee uutisikseen etupäässä yksityisluontoista ja käyttelee uusien puutteessa vanhoja juttuja, liittää niihin semmoisia joutavia kertomuksia, jotka hetkellisesti kiihottavat uteliaisuutta. Sattuvasti sanottu ja kirjoitettu 150 vuotta sitten. Uskon vakaasti siihen, että pinnallisuuden virrassa voi menestyä. Jos pitää kiinni journalismista, jossa uteliaisuuteen yhdistyy epäily ja omiin asenteisiin vapaamielisyys ja suvaitsevaisuus. Onnistuminen edellyttää oivaltamista, kykyä ajatella asioita aivan uusista näkökulmista. Kaikki eivät tähän välttämättä usko, joten lainaan tähän lopuksi viisautta ranskalaiselta filosofilta René Descartesilta, joka 1600-luvulla pohti, miten ihminen saa tietoa maailmasta. Descartesin mukaan tunteista tärkein on ihmettely. Näin siksi, että se on tila, jossa voimme kohdata jotakin, joka ei sovi ennakko-odotuksiimme ja arvojärjestelmäämme. Ihmettelyyn kykenevä pystyy siis havaitsemaan kaiken sen, mitä ei osannut odottaa eikä ennakoida, sekä sellaisen, minkä otaksui toisenlaiseksi. Se on hänen mielestään kaiken oppimisen ja maailmaa koskevan tiedon ehto. Descartes uskoi, ettei kaikilta ihmettely onnistu, sitaatti. Vaikka onkin laita niin, että vain tylsät ja typerät eivät taivu ihmettelyyn, on toisaalta totta, etteivät kaikkein henkevimmätkään ole siihen taipuvaisimpia. Taipumusta ihmettelyyn on parhaasta päästä niissä, joissa on varsin terve järki, mutta jotka eivät silti ole kovin omahyväisiä. Suosittelen kaikille vakavasti otettaville viestimille Descartesin tapaa ihmetellä tätä maailmaa. Kiitos.